efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2010-yilning 10-apreli jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qirg'iziston vaqtli hukumat rahbari Roza O'tunboyeva Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu berdi. Bishkekdagi vaziyat talon-taroj davom etmoqda. Shaharda qurolli odamlar, o'sha yerdagi muxbirimiz bilan suhbat, shuningdek eshitirishimizdan albatta O'zbekiston voqealari ham o'rin oldi. Rossiyada Germaniyaga gaz quvuri qurish ishlari ham bugungi eshitirishimizda o'z aksini topadigan bo'ldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbek ayollarini majburiy sterilizatsiya qilayotgan shifokorlardan biri Ozodlikka intervyu berib, ayni tadbir borasida qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishtirdi. Shuningdek, Ozodlik ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deb atalayotgan ushbu amaliyot davomida majburan jarrohlik stoliga olib kelingan ayollardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Aynan ikki suhbat ixtiyoriy ekani ta'kidlanayotgan ayollarni bichish amaliyotining majburiylik tarzida amalga oshayotganiga oydinlik kiritdi. Muxbirimiz Mehribondan tinglaymiz qanday qilib o'zbek ayollari bichilayotgani haqidagi lavhani.
Ozodlik suhbatdoshlarining iltimosiga ko'ra ularning ism-shariflari yashash manzillarini oshkor qilmaydi. O'zbekistonning chekka qishloqlaridan birida yashovchi suhbatdoshimiz 30 yoshli ayol, 2 o'g'il, 1 qizning onasi. U yana bir qizni ko'rishni orzu qilar, unga Laylo deb ism ham topib qo'ygandi. Ammo u bu orzusi amalga oshmasligidan o'kinadi. Boisi 30 yoshli bu ayol joriy yilning 10-mart kuni tuman markaziy shifoxonasining jarrohlik stoliga olib kelinib, bachadon yo'li bichib tashlanganini va endilikda umuman tug'a olmasligini aytadi.
10-mart kuni 2010-yil chirastiman dansasida EJK bo'ldim. Kindikning tagidan shu 7-8 santimetr qilqindi, qalqib keyin bachadan bo'ynini bog'lar ekan.
Bu paytda og'riq seziladimi? Qanaqa bo'ladi masalan?
Bular narkoz berilar ekanda.
O'sha operatsiyadan keyin o'zingizni qanaqa sezdingiz?
Ishqim narkoz berilar ekan, ishqim 2 soatda yotqizib qo'yekan, keyin nega javob berar ekan bu hammasiga.
Ayolning aytishicha uni jarrohlik stoliga majburiy ravishda olib kelishgan.
Har kuni doktorlar uyimga kelib, ijika qildirasan deb majburladi-da. Shundan keyin boshqa majbur bo'ldim.
Endi majburladi deyapsiz, nima qilishdi masalan?
Har kuni kelibdi ular. Viloyatning katta doktorlari keladi, bu yerda o'zimiz qishloq doktorlarini hech o'salga qo'ymaydi-da. Ijika qildirasan, ijika qilishga majbursan deb urishadi, do'g'lashadi, bari 5-ta 6-ta doktorlar hammasi viloyatning katta doktorlari kelibdi. Qishloqda yashovchi ayollar o'salga qo'ymaydi-da. Shu qishloq ayollarni hammasini majburlab 5-ta, 6-ta, 10-tagacha doim balsasiga olib borib, ijika qildiryaptida. Navbat turishibdi.
Masalan, nima deyishdiki, siz o'sha borib ijika qildirishga majbur bo'ldingiz?
Ko'rmasam majbur, har kuni doktorlar kelishyapti. Bo'lmasa shu ministrlarga aytib majburlab olib chiqamiz deyishdi. Keyin nafaqalarimizni to'xtatamiz deyishdi. Tarbiya pullarida. Majbur bo'ldi, majbur. Hammaga majbur. Qalqiyosgacha majburda bu. Bolasi bormi, ishdami, hozir hammaga majbur. Hozircha militsiyaga beramiz deb hammani qo'rqitib olib chiqyapti. Shu o'zi hali olgan yo'qda, faqat tilidan tilxat yozib olib ketyapti. Bo'lmasa shu militsiyalar olib borib, ularni majburlab qo'ydirtamiz deb shuni bunaqa qilyaptida. Majburlab urishib, to'qib, bariga. Bitta men emasda, shu mana shu qishloqdagilarni majburlab olib boryaptida. Fersiyalarga ro'yxat ona bormagina barini ro'yxatini berib, shu nafaqa chiqarmay ololmaysizlar deb to'xtatamiz deb hammasini shu majbur qilishyaptida shu borishga.
Masalan, siz bolalaringizga qancha pulni nafaqa olardingiz?
Bolalarimga shu Yillik men, yillik 5000 pul alardim.
Demak, opa, o'sha agar siz operatsiyaga ko'nmasangiz, shu pulni bermay qo'yishlari mumkin edi.
Ha, bermaydi.
Shundan qo'rqdingizmi?
Bundan ham qo'rqdim, o'zim keyin shu majburim bo'ldi-da, shu har kun doktorlar kelgandan keyin bizlarga shu 4 oydan beri har joyani qayta doktorlar olib yetdi-da, qishloqma-qishloq.
Ayol IJK so'zini tiliga oldi. Bu ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi degani. Demak, ayolning so'zlariga ko'ra, ixtiyoriy ekani aytilayotgan ushbu amaliyot majburiy tarzda amalga oshirilyapti. IJKning majburiy ko'rinishda ekanligini ayni amaliyotda shaxsan qatnashayotgan shifokorlardan biri ham tan oladi. Ushbu shifokor Ozodlik bilan suhbatda homiladorlikni oldini olish maqsadida o'zbek ayollari majburiy tarzda sterilizatsiya qilingani holatlariga oydinlik kiritadi.
IJKdilik deyilgani ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deganda, o'zi bu ixtiyoriy ravishda xotinning agar ko'p bolali yo qon ekan bo'lsa, erining xotin kishining ruxsati bilan amalga oshirilishi kerak bu. IJK degani ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deganda, majburiy ravishda olib boriladi. Tushunyapsizmi? Uni tibbiyot xodimlari majburlab olib borishadi odamlarni. Xotinlarni. Keyin yerda IJK qilinadi. Bachadan bo'yni yo'li bog'lanadi. Qorin kesilib, bachadan yo'li bog'lanadi. Kindigidan past qismi, qovoq qismi 7-8 cm kesilib, bachadan yo'li bog'lanadi. Tug'may degan qiz yana. Urug' o'tmay degan qilinadi-da. Shu IJK, IJKning moddasi ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi degan ixtiyoriy jarrohlik yo'l bilan tug'ishning oldini tug'ishdan saqlanish deganda, bu narsa erkin ravishda yuri xotinning roziligi bilan ikkov kelishgan holda amalga oshirilishi kerak. Lekin bizda majburiy ravishda amalga oshirilyapti.
Shifokor suhbatdosh ayollarni majburiy tarzda jarrohlik stoliga olib kelish amaliyoti qay tarzda amalga oshirilayotganini tasvirlab berdi. Unga ko'ra, shifokorlarning har biriga oyiga qanchadir ayolni ixtiyoriy jarrohlik tarzi bilan o'tadigan sterilizatsiyaga rozi qilish vazifasi yuklangan.
Uni doktorlarga rayonning glavvrachi, bosh vrach, tuman sog'liqni saqlash boshqarmasining boshligi tarafidan bu atrofdagi uchastkadagi, qishloqlar uchastkalaridagi hamma tibbiyot xodimlariga vrachdan tortib qorovulli sanitarkagacha soliq solgan vrachlarga 10tadan IJKga odam topasan, fisher hamshiralarga 5tadan sanitarga qorovullarga bittadan deb ushlatgani o'z holiga qo'ymay majburlashadi har kuni odam topib kirib. Qulon tushganda shu O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan portfoliya plan berilgan. Shuni bajarish kerak. Har bir oyda bir marta viloyat hokimligiga axborot berib turiladi. Viloyat hokimi har bir oyda hamma Qashqadaryo viloyatidagi tumanlarning tuman sog'liqni saqlash bo'limi boshqalarini chaqirib, zamlarini topshiriq beradi. Bitta-bitta nima qilib razbor qilishadi. Ular qo'lidagi adil boshliqlariga, uchastka shifoxonasida ishlaydigan tibbiyot xodimlariga majburiyat qo'yadi qopasanni.
Jarrohlik stoliga keltirilgan ayol uchun ushbu operatsiya umuman bepul bo'lib, ayol hatto yo'l kirasiga ham pul to'lamasligini aytadi shifokor suhbatdoshimiz.
Bepul amalga oshiriladi.
Kim uni xarajatlarni kim ko'taryapti?
Xarajatlari shu markaziy shifoxona ko'taradi endi. Davlat byudjetidan pul ajratilgan, hamma kerakli medikamentlar, shpritslar, kit-kutlar boshqalar faqat yo'l xarajatini doktorlar ko'taradi. Kim ayol kishini olib borsa shu joyga shu odamni o'zi ko'taradi. U xotin kishi hech qanday bir so'm pul to'lamaydi.
Ushbu shifokorning aytishicha ular ayolni sterilizatsiya qilishga ko'ndirish uchun juda ko'plab usullarni qo'llashadi.
Xotinlar o'z holiga qo'ymay yurasan, boshqa qilasan, har kuni uyimaga yurib, uylariga kelib, duh bo'lib saqladi, yalinadi, shunday nima qiladi endi. Yeriga aytadi, qaynota qaynilariga aytadi, o'ziga aytadi, yalinadi, iltimos qiladi, ish qilib ko'ndiradi. Keyin bu narsalar, mana qishloq fuqarolar yig'inlariga ham ro'yxati berilgan yangi kontratsepsiya vositalariga qarshi chiquvchi, xohlamaganlarning hammasining ro'yxati berilgan bularga nafaqa pullarini, bola tarbiya pullarini chiqish ham berishni ham kechiktiryapti. Doktordan spiratka olib kelasan, keyin nafaqa puli chiqadi senga, doktordan spiratka olib kelasan, uyimiz qo'ydirasan, spirat qo'ydirasan, keyin bola tarbiya pul chiqadi deb shunaqa gaplar qilinyapti. Bu butun O'zbekiston bo'yicha Xorazmda ham Toshkentda ham, Buxoroda ham, Qoraqalpog'da ham, Surxondaryoda ham, Sirdaryoda ham, Jizzaxda ham butun O'zbekiston bo'yicha bo'layotgan narsa jarayon.
Shu kabi xatti-harakatlar natijasida bichilayotgan ayollar soni kun sayin ko'payotganini aytadi suhbatdosh.
Misol uchun o'tgan yili tuman bo'yicha 1200 ta ayol kishi IShIDga qilindi. Misol uchun VMS, UKL bo'ladi, keyin DIPO, Narstra degan bulardan tashqari ishlatilgan dorisi bo'ladi, OTI deyiladi, oralni kontrasepsiya, shulardan tashqari 1200 ta ayol o'tgan yili 2009 yili IShIDga qilindi. Mana bu yil ham hozir 2000 ga borib qo'ydi, bu yil juda tez ketyapti.
Joriy yilning 2-mart kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi vakili mamlakatda ayollar majburan sterilizatsiya qilinayotganini inkor qilgani to'g'risida xabar paydo bo'lgandi. Ushbu xabardan 8 kun o'tib, bugun suhbatlashganimiz 30 yoshli ayol jarrohlik stoliga olib kelindi va butunlay tug'maskaga aylantirildi.
Demak, O'zbekistonda ayollarni majburiy sterilizatsiya qilinayotgani, ya'ni o'zbekcha aytadigan bo'lsak, ayollarni bichish amaliyotini majburiyligi haqida Ozodlikka intervyu bergan mutaxassis bu fikrlarni yana bir bor tasdiqladi. Muhtaram tinglovchi, havo mavzularida Ozodlik eshitirishimizni yana O'zbekiston hayoti yangiliklar bilan davom ettirsak, Toshkentning O'rikzor dahasidagi ulgurji va chakana savdo majmuasi Karvon bozori direktori Dmitriy Limusovdan qo'zg'atilgan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga toshkentlik kuzatuvchilar xabar berdi. Katta iqtisodiy jinoyatlar oshkor qilingan bu jinoiy ish Janubiy Koreya fuqarosi Dmitriy Lim davlatga yetkazilgan zararni to'laganidan so'ng amnistiya qo'llanilib to'xtatildi. Prezident Islom Karimovning bizda oligarxlar ham, kambag'allar ham bo'lmaydi deb aytganidan so'ng O'zbekistonda o'ta boylarning avra astari bir sidra qoqib chiqildi. Bir turfa boylar qamoqqa olindi, bir turfa boylar esa mamlakatni tark qildi. Xo'sh, nega? O'zbekiston hukumati boylarni ham qamab, ham yengil jazolar bilan ozod qilmoqda. Bu bilan mamlakatning bo'shab qolgan xazinasi to'ldirilmoqdami? Yoki haddan oshgan boylarning popugi pasaytirildimi? Mavzuni Sadriddin o'rgandi.
Toshkentlik kuzatuvchi Abduqahhor Musayevning aytishicha, u olgan aniq ma'lumotlarga ko'ra, O'rikzor dahasidagi ulgurji va chakana savdo majmuasi Karvon bozori direktori Dmitriy Lim ustidan ochilgan jinoyat ishi to'xtatilgan. Dmitriy Lim o'ziga xorijdan himoyachi advokat olib kelgan va Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi unga nisbatan amnistiya qo'llab javobgarlikdan ozod qilgan. Uzmetronom.com saytining xabariga ko'ra, Dmitriy Lim davlatga yetkazilgan 43 milliard so'mni to'lagan va undan olib qo'yilgan barcha mol-mulklari, jumladan hashamatli uyi va 82 ta qimmatbaho avtomobillari ham unga qaytarib berilgan. Dmitriy Lim O'zbekistonda yangi yildan so'ng hukumat nishoniga tushgan ko'p sonli katta boylardan biri. O'tgan 3 oy mobaynida O'zbekistonda ancha boylar ustidan jinoyat ishlari ochildi. Ularning bir qismi mamlakatni tark etdi. Janubiy Koreya fuqarosi bo'lgan Dmitriy Limning sarmoyasi juda katta ekanligi, uning 50 ga yaqin turli xil savdo firmalari borligi aytiladi. Biroq toshkentlik Abduqahhor Musayevning so'zlariga ko'ra, Dmitriy Lim biznesining rivoji uchun yuqoridan ko'k chiroq berilgan va hukumatda bundan manfaatdor bo'lgan shaxslar bor.
Yetti o'zi gap ketyotdiki, shunga o'zi tepamdan aloqada bo'lgan. Ba'zi shu pul qolmagan, gap ketyotdiki, pul yo'q. Bankda ham, qarochi, o'shalarning pokazuha dedi-ku, ali bo'rsilarda. Vrodi qamadik, pulini oldik, yana qo'yib yubordik. Endi ko'p bolalar u yerda ishlaydi-da, o'zi payidi, bu o'zi ishi davlatni pulidan ish qilishgan deyapti-da, u o'zini mablag'ini ajratmagan, o'zini pulini. Vrodi o'zimizni pullarni olib, kredit olib. Bu 20-30 ta masalan firmani ochib tashlab, qarashib o'zinikini o'zi yedirganda, o'zingiz bilasiz, to'kki tepamdan-da, ular unaqa shuni esingizda bo'lsa, gap deyapti-ku, hali bizda hali ham bo'lmaydi, boylik ham bo'lmaydi deb. Ana o'shanga misol keltirib shunaqa qilishyapti. Atak ish qaynar uyiz millioner, baribir endi pulini olishi ham mumkin. Yonimda ham bir ikkita biznesmenlar bor. Pulini shvetidan iste'mol qilib, xullas, albatta, ularni o'zi boshida o'zi ma'lum edi, ularni qamamaydi, qamolmaydi. Ya'ni chunki u ochilib ketadi hamma narsa. O'zi o'zi aloqada ular.
Deydi Abduqahhor Musayev. Unga ko'ra, katta boylarning tadbirkorligi bir ip bilan eng yuqoridagi amaldorlargacha bog'langan. Agar bu katta boylar qamaladigan bo'lsa, yuqorining shoxini titratib yuborguvchi juda ko'p sirlar ochilib ketadi. Abduqahhor aka buni ho'kizning tuyog'iga ursang shoxi zirqiraydi maqoliga mengzaydi. Shuning uchun ham deydi kuzatuvchi, Toshkentdagi katta boylar bilan bo'lgan shuncha voqealar jamoatchilikdan sir tutilmoqda.
E'lon qilmaydi-ku, ayoda e'lon qilsa ham ochilib ketadi, mana shu gaplar yuribdi-ku Toshkentda, aslida shu gaplar. o'zi boy bizda yo'q-da, o'zimda realni boy yo'q o'zi. Unda o'ylab ko'rsak, qanaqa boy bo'ladi o'zi zo'r bechoralar yuribdi. Hammasi shu davlatni pulini iste'molchilarni, kelishlarni boy ham bo'ladi, hali hammasi o'shalarning ishi.
O'zbekistondagi banklardan birida ishlagan, ayni paytda Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan yosh iqtisodchi Alisherning aytishicha, Islom Karimov oligarxlarning o'ta boyib ketishidan va buning ortidan ular orttirgan boyliklar bir kuni kelib uning rejimiga qarshi ishlashidan ham cho'chimoqda.
Bitta bunga sabab, masalan, agar o'z qo'lgan bo'lsa, shu boylar nima qamoqdi bu? Bu Karimov juda qo'rqoqdan. Karim shu ko'rdi odamdan qo'lli pul ko'p, har xil gapni yetib kelgan shu boylar hozir nimadir to'ntarlash qilishi mumkin. Mashinadan qo'rqib, oligarxlar bo'lmaydi. 8-dekabr chiqib, oligarxlar man bizdan O'zbekistonga oligarxlar kerak emas. Vaholanki shu oligarxlar xalq ushlab turdi, shu pulni aylantiryapti, katta xalqqa qanaqadir foyda istayapti. Bo'lsa shu boy bo'lganim bilan u boylikni ba'zi shu o'tirib yetdi-ku, aylantiradi pulni. Ana haqdan foyda qiladimi? Boshqa odam foyda qiladimi? Foydasi bor, demoqchiman. Shu oligarxlar pul tikkandan keyin zavodlar ochadi, korxonalar ochadi, magazinlar ochadi, yurishadi-da, uni boylarni tiqib tashlagandan keyin nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Pulni olib qo'yadi, o'tiraveradi hozirnoch.
Shuning uchun ham deydi Alisher, hozir O'zbekiston hukumatiga hech qanday ishonch qolmadi. Hukumatning o'zi bilan kelishib ishlaydigan boylar qamoqqa olina boshlanganidan so'ng tadbirkorlar O'zbekistonda pul saqlashga qo'rqib qoldilar va bor pullarini olib chiqib ketmoqdalar.
Qonunni bir xil qilish kerak-da, kimgadir qonun ishlaydi, kimgadir ishlamaydi. Lekin hozir bir ma'lumotdan eshitaman, Toshkentda o'zi odamni o'zi pulini ishlay boshladi. Shu Dubayda turgan og'aylarim ham shu katta biznes aylantiradigan bolalar ham Toshkentdan pulni tortyapti. Manga shu ma'lumot kelyapti, joyda Toshkentdan pul tortganimiz bo'ldi, Toshkentdan qo'rqyapti odam. Qattiq kishi bo'ladi pulni. Bu degani u Toshkentga minusda ketdi. Ertaga ekonomika tushib boshlaydi. Bu shunaqa ahvolni bilasiz. Katta-katta pullar, mana odamlarda pul bor. Toshkentda o'zbeklarda katta-katta pul bor-da, uni bilamiz, ko'rganmiz, aylantirganmiz, hamma pulni orqaga qaytaryapti. Toshkentdan tortiladigan pul bor. Hech kimga ishonch qolmadi O'zbekiston. Shuning hisobiga ko'chada inomarkalar narx tushib ketdi, ikki barobariga boylik uchun pulni bekitish boshladi. Xuddi SSR davridagi qumga bekitish boshladi pulni. Meni ishlatmaydi ham chetelga chiqadi pul.
Deydi o'zbekistonlik yosh iqtisodchi Alisher. O'zbekistondagi oligarxlar hukumat nishoniga uchragandan so'ng konditsionerlar ishlab chiqaruvchi Royson qo'shma korxonasi direktori va menejerlari yangi yilning boshidayoq qamoqqa olingan edi. O'zbekistondagi katta banklardan biri bo'lgan Alp Jamolning egasi, katta oligarxlardan biri Muhiddin Asomiddinov ham kelayotgan xavfni sezib mamlakatdan chiqib ketdi. Bu bank tamoman yopildi. O'zbekistondagi yana bir katta oligarxlardan biri Jizzaxdagi Wolfram koni, Namangandagi yog' ekstraksiya kombinati egasi va Capital Bank asosiy muassislaridan biri Paxtakor futbol klubi xo'jayini bo'lgan Botir Ahmedov fevral oyida qamoqqa olingan edi. Uning keyinchalik qo'yib yuborilganligi aytiladi. O'zbekistondagi katta boylardan biri G'ofur Rahimov ham ayni paytda mamlakatdan qochib ketganligi aytiladi.
Eshitganimizdek, prezident Karimovning bizda oligarxlar ham kambag'allar ham bo'lmaydi deb aytganidan so'ng O'zbekistonda o'ta boylarning avra astari bir sidra qoqib chiqildi. Bir turfa boylar qamoqqa olindi, bir turfa boylar esa mamlakatni asta-sekin tark etdi. Mana lavhada eshitganimizdek, ayni paytda O'zbekistondagi pul zaxiralari chetga qarab oqmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Bugungi erkin mikrofon dasturiga O'zbekistonning turli mintaqalaridan qo'ng'iroqlar bo'ldi. Surxondaryo, Jarqo'rg'on, ekkan tikanimni sotib uylanmoqchiman, deydi bizga telefon qilgan 24 yasharlik yigit.
Men Jarqo'rg'ondanman. Sizdan gallishganman, barcha hayot qursamman. Men sizning tovozingiz radio dozatlikda ko'p eshitamanda. Uylanmaganman aka.
Yosh nechida?
Yosh 24-da.
Yosh 24-da, xo'p, uylanmagansiz. Uylanmoqchimisiz endi?
Ha. Endi sevgili uylanmoqchiman.
Endi pulni topdingizmi?
Ha, pullar yetarli endi. Sevgili binoga qolib turibdi endi. Endi ishlamayman, tek qancha qilaman? Agar atim bor.
200 buyul masalan, nima 200 buyul?
Deyilmi?
Ha.
Keyin kartoshka ekdim, piyoz ekdim, shlam pishishini kutib turibman. Sen astiga pul bo'lsa, uylanamiz.
Jarqo'rg'onlik yigitga demak yaxshi niyatlar tilaymiz. Farg'ona shahri O'zbekistondan telefon qilgan opajon esa O'zbekiston tinch turganiga shukr deb o'tirishibdi.
Farg'onada, Farg'onani o'zida ahvollar yaxshi Farg'onada. Yashash bo'lsa yaxshi, hamma yo'q tinchlik, osoyishtalik.
Qirg'izistondagi voqealar eshitdingizmi?
Ha, tupalendimi?
Ha.
Ha, endi qo'shnilardan eshityapti farqovaratlarda.
Nima deyishyapti? Nima deyishyapti?
Tupalem bo'pti, otishma bo'pti deyishdi. Televizorda ko'rsatdi, ORTda o'shanda ko'rdik. Endi o'tiribmiz bizami, tinchlik bo'lsin deb. Vahimaga tushib.
Nimaga vahimaga tushasiz? Birovlar yurtiki bu
endi. Endi qo'rqasizda. Hozir shuna bo'lgandan keyin.
Odamlar nima deyapti? Yomon bo'ldi deyaptimi, yaxshi bo'ldi deyaptimi?
Endi yomon bo'ldi deyishyapti-da, yaxshi bo'ldi deysharmidi, yomon. Masalan, men ham o'zim ham yomon deyman-da. Endi odamlar o'libdi, nechtasi yarador bo'pti. Vahimada endi bu. O'zimizda tinchlik, eng tinch joy o'zimizniki bo'lib qoldi shekilli. Allohim ko'z tegmasin. Tinch bo'lsin, hamma joyda ham tinch bo'laversin. Allo? Tinchlik, Allohim tinch bo'lsin, oxirigacha shunaqa bo'lsin. Tinch, Xudoga shukr. Men endi televizorda ko'rganim, ana qo'ni-qo'shlardan eshitganim aytayapman-da, sizga uyda o'tirsam pensionerman. Uncha-muncha narsani bilavermayman, ko'chaga kam chiqaman.
Farg'onalik opa fikrlari edi. Qashqadaryo muborakdan telefon qilgan tinglovchimiz Murod Jo'rayev haqida gapirsak qamab qo'yishadi, deydi xavotir bilan.
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Qalliq qishlog'idan Shahriddin ismim.
Shahriddin, yoshingiz nechida?
15-da.
15 yoshdasiz. Xo'p, endi gapiradigan gaplaringiz bormi?
Ha, qalaysiz, zo'rmisiz? Abdulla Iskandarmi bu?
Ha, Abdulla Iskandarman. Assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka?
Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
Yaxshi, Xudoga shukr.
Endi Muborakda ahvoli qanday? Yaxshimi?
Ha, ish qilib bo'ladi lekin.
Muborakdanmi so'zingiz asli?
Ha.
Muborakda bir vaqtlar Murod Jo'rayev degan bir shahar hokimi bo'lardi. Shuni eslaysizlarmi?
Ha, endi mana qarang. Taniyimizda, ishchamizda endi nima qilib bo'lmaydi, gapirib bo'lmaydi dedi. Siz bilasiz sharoitni.
Nimaga gapirib bo'lmaydi? Gapirmanglar deb qo'yibdimi?
Ha. Yo'q, endi nima qilib qo'yadi-da? Yetib qamab qo'yadi. O'zingiz bilasiz-ku, siyosatga aralashib bo'lmaydi, bilasiz-ku. Yo'q, nima qarang. Shu radiolarda ishlaysiz, boshqa gap nima qilib bo'lmaydi, gapirib bo'lmaydi, tushunasiz-ku.
Demak, Muborakda o'sha yerni sobiq hokimi, sobiq O'zbekiston parlamentining deputati, siyosiy mahbus Murod Jo'rayev haqida gapirsa qamab qo'yishadi deb popsa qilishayotgan ekan odamlarga. Buxoro, qashshoqlik bugun shunday bo'lsa, 10 yildan keyin qanday bo'ladi, deydi buxorolik opaginamiz.
Endi meni kechirasiz, hozir kimligimni aytishim hojati yo'q. Kayfiyat yaxshi, yomon masala shu O'zbekiston krizisi nima bu, men tushunmay qoldim. Yana bir 10 yildan keyin yana nima bo'ladi? Bunga ham tushunmayapman. Bu yashash sharoitimiz, ahvolimiz qanday bo'ladi, oxiri qayerga boradi? Men mutlaqo tushunmayapman. Ertangdan kechacha o'tiramiz, hech qanaqa bir daromad yo'q. Ana xalqda pul bo'lmagandan keyin daromad yo'q-da, ukajon. Ha, Buxoradaman. Ana Xudo nasib qilsa, mana hamma aqlimni jam qilaman-da, keyin aytaman aytadigan gaplarimni. Hozircha endi nima deyish ham hayronman, to'g'risini aytsam. Oyliklar vaqtida berilmayotganini endi buni hamma biladi. Men aytishim noqulay ham endi, to'g'risini aytsam. Bundan tashqari gaz, svet, u narsalar ham o'zingiz yaxshi bilasizlar. Lekin shu xalq yashash qiyinda endi hozir. Pul yo'q xalqda. To'g'risini aytsam hamma tomonlama pul yo'q deb gap qisqasi. U agar shu ahvol hozir shunday bo'lsa, 10 yildan keyin qanday bo'ladi, men hech narsa savr qila olmayapman. Shuni keyin bir gaplashsak yaxshi bo'lardi-da o'g'lim. Nima dedingiz?
Rahmat. Demak, Buxorodan telefon qilgan opaning fikrlari edi. Toshkent viloyatidan telefon qilgan tinglovchimiz Qirg'izistondagi voqeani qo'llamayman degan ma'noda fikr bildirdi.
Qirg'izistonda bo'lgan davlat to'ntarishini boshga tushgan kulfat bu esa faqat Qirg'iziston xalqi fojiasi emas, O'rta Osiyo xalqining fojiasi. Bu yerda qancha odamlar o'ldi? 85 kishi o'libdi. Bu fojiani oldini olish mumkin edi. Bu esa shu bilan bir qatorda bu to'ntarishda asosan gunohkor ham muxolifat, ham davlat arboblari, Qirg'iziston hukumati. Shu bilan bir qatorda demokratiyaga futur yetkazishdi O'rta Osiyo xalqiga. Hozir nodemokratik davlatlar rahbarlari endi niqob qo'yib olib, mana sizlarga demokratiya, Qirg'izistonda nima bo'ldi deb hatto harakatini har bir gapda gaplashishadi. Gapiradi endi. Endi nima uchun shunday bo'ldi? Hozir nima qilish kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Hozirgi vaqtda meni bilishimcha o'sha Qirg'iziston hukumati Boqiyev boshliq qonun ustuvorligini ta'min etib davlatni boshqarish kerak. Ammo boshqarish kerak Qirg'iziston konstitutsiyasi va qonunlari asosida ish olib borish kerak. Muxolifat bilan mana hukumatda mana shu qonli xurrezlikka bo'lgan sababchilarni hammasini javobgarlikka tortish kerak. Bo'lmasa hech vaqtda Qirg'izistonda tartib bo'lmaydi. Albatta shuni nimaga tortilmasa bo'lmaydi.
Qirg'izistondagi voqealarni qo'llamayman degan fikrni bildirdi. Demak, Toshkent viloyatidan tinglovchimiz, O'shlik tinglovchimiz esa navqat mahbuslari ozod qilinadimi degan savolni Qirg'izistonda yangi iqtidorga kelgan vaqtli hukumat vakillariga, muxolifat vakillariga berdi.
Va alaykum assalom. Xursandman Abdulaskandar sizdan gaplashayotganimdan. Qirg'izistonlikman o'zim. Rossiyaning Yekaterinburg shahridan sizlarga ulanyapman. Xo'p, Qirg'iziston voqealarini kuzatib turibman. Hozirgi davlat ustiga kelgan muvaqqat hozirgi muxolifat vakillariga sizlar orqali gapiradigan gaplarim bor edi. Agar imkoniyat bo'lsa, o'zlariz bog'lansangiz, shu gaplarni yetkazib qo'ysangiz yoki efirda agar shu savollarga javob berishsa yaxshi bo'lardi.
Marhamat, gapiravering.
Roza O'tinboyeva, Umurbek Tekabayev yoki Almaz Atambayev ulardan bir iltimosim bor ediki, bular o'sha navqat Qirg'izistonning navqat voqealari davrida qolmalgan o'sha 32 kishi to'g'risida agar xotiram pand bermasa yaxshi gaplarni gapirishgan o'shalar qolmalgan paytida o'zlari muxolifat bo'lib turgan davrida. Endi shu insonlarni bundan keyingi taqdiri to'g'risida qanday harakatlar qilishmoqchi? O'sha veb-saytda sizlarni saytlarida Roza O'tinboyeva bilan bo'lgan suhbatda bu kishi inson huquqlari to'g'risida, inson haq-huquqlari to'g'risida Qirg'izistonda buzilayotganlik to'g'risida yaxshi gaplar gapirganida, endi bu insonlarni huquqlarini himoya qilishlik uchun qanday harakatlar qilishmoqchi?
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi. Hozir esa eshitirishimizni mintaqa xabarlar bilan davom ettirsak, 9-aprel saharda Jaloloboddagi O'zbekcha Didor gazetasi tahririyati noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutildi. Gazeta rahbariyati bu voqeani ayrim qirg'iz nashrlarida chop etilgan millatchilik ruhidagi maqolalar bilan izohladi.
Jalolobodda o'zbek tilida chop etiluvchi Didor gazetasining 9-aprel kuni noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida gazeta tahririyati binosi talafot ko'rgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 8-apreldan 9-aprelga o'tar kechasi tunda gazeta tahririyati binosi oldida davlat raqami bo'lmagan avtomashinalar aylanib yurgan. 9-aprel kuni ertalabki soat taxminan 3:30larda davlat raqami bo'lmagan oq rangli Mercedes yengil avtomashinasida noma'lum shaxslar kelib, gazeta tahririyatini o'qqa tutgan. Didor gazetasi xodimlariga ko'ra jabrlanganlar yo'q va ayni paytda huquq-tartibot organlariga murojaat qilingan. Gazeta bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov tahririyatga nima sababdan hujum qilishlari mumkin degan savolimizga mana bunday javob berdi.
Keyingi vaqtda Qirg'iziston shaharlarida millatchilik ruhida yozilgan maqolalar ko'payib ketdi. Osman Keji, Nurel va shu bilan ertada ayrim ko'rsatuvlari, mana shu masalalar odamlarni ko'chada ketaydi va ular bizga kelishdi, biz ularni o'qidik materiallarni va unga qarshi maqolalar yozdik. Bu ayrim odamlarga qarshi ketgan bo'lishi mumkin va biz qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lishlarimiz.
Dedi Ulug'bek Abdusalomov. Uning aytishicha, bundan tashqari tahririyatning o'qqa tutilishiga shu yilning 8-aprel kuni Jalolobodda Rodina partiyasi hamda Jalolobod viloyati O'zbek milliy madaniy markazi tomonidan o'tkazilgan ko'p kishilik miting sabab bo'lishi mumkin. Mazkur mitingda asosan o'zbeklar va ularga xayrixoh bo'lgan turli millatlardan iborat taxminan 4000 dan ortiq odam ishtirok etgani aytilmoqda.
Qirg'izistonda to'planib qolgan muammolar to'liq ochib ketdi. Yechilmay qolyapti. Inega mana oiladagi bo'layotgan semeyni problem deb qo'yamiz. O'sha bo'lib o'sha ichidagi korrupsiyani kuchayib ketishi. Go'slu ishchilar o'zi boshqa odamlar huquqlarini palon qilishi. O'shalar hammasi to'planib odamlar o'shada o'zining fikrini aytdi.
Dedi Rodina partiyasi rahbari Azamjon Akbarov mitingda ko'tarilgan masalalar to'g'risida gapirar ekan. Miting ishtirokchilaridan yana biri Didor gazetasi muxbiri Mirzo Ulug'bek Karimovning aytishicha, bo'lib o'tgan miting so'ngida o'zbek kadrlarini yetishtirish, o'zbek maktablariga darsliklar yetkazib berish, mamlakatda hukm surayotgan poraxo'rlik masalasini hal qilishni so'rab Qirg'izistonning yangi hukumatiga murojaat qabul qilingan.
Yangi kelgan hukumatda, mashhur hukumatga ham biz o'zbeklar bormiz degan nimada bizning huquqlarimizni o'tgan hukumat mana bu Bakiyevning korrupsiyaga botgan hukumati qilmadi, endi sen bajarib bera olasanmi degan maqsadda chiqqan.
Dedi Mirzo Ulug'bek Karimov. Miting ishtirokchilariga ko'ra, ushbu murojaat Qirg'izistonning yangi hukumatiga yetkazishlik uchun viloyat O'zbek milliy madaniy markazi raisi Qodirjon Botirovga topshirilgan. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu yilning 6-mart kuni Jalolobodda bo'lib o'tgan O'zbek milliy madaniy markazi qurultoyida Qodirjon Botirov hukumat tepasida Qurmonbek Bakiyev rahbarlik qilar ekan, Qirg'iziston hech qachon rivojlanmasligini aytgan. Didor gazetasi xodimlari Jalolobod viloyat O'zbek milliy madaniy markaziga qarashli mazkur gazetaga qilingan hujumni prezident Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari tomonidan atayin provokatsiya qilish maqsadida uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin deb hisoblashadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Jalolobaddagi, demak, o'zbek gazetasi hujumga tutilgan. Ayni paytda Rossiyadan Germaniyaga gaz quvuri qurish ishlari boshlandi. Rossiyaning Vyborg shahri yaqinida G'arbiy Yevropaga gaz eksport qilish nazarda tutgan Shimoliy oqim deb nomlangan loyihani amalga oshirish ishlari boshlab yuborildi.
9-aprel kuni Rossiyaning tabiiy gazini Yevropa davlatlariga bevosita eksport qilishni nazarda tutgan Shimoliy oqim nomli loyihani amalga oshirish ishlari boshlandi.
Сварка стыка завершена.
Sankt-Peterburg shahridan shimoli-sharq tomonda joylashgan Portovoye ko'rfazida o'tkazilgan marosimga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mezbonlik qildi.
Газопровод обеспечит надёжное снабжение топливом европейских потребителей.
Gaz quvuri yevropalik iste'molchilarga yonilg'ini yaxshi narxlarda ishonchli tarzda yetkazib berish imkoniyatini yaratadi. Ayni paytda bu bizni gaz tranziti bilan bog'liq muammolardan xalos qiladi, deya bayonot berdi Rossiya prezidenti. Tantanali marosimda Yevropa ittifoqining energetika masalalari bo'yicha mutasaddisi Gunter Oettinger ishtirok etdi. Germaniya kansleri Angela Merkel marosim qatnashchilarini video aloqa orqali qutladi. Shimoliy oqim loyihasini amalga oshirish bilan shug'ullanayotgan injenerlar 2 yil davomida ikkita ulkan quvurni bir-biriga payvandlab, uni suv tubi orqali Germaniyaning Boltiq dengizi bo'yidagi Greifswald portiga qadar yotqizadilar. Loyiha ishlari 2012-yilda to'liq tugallanganda 1222 km uzunlikdagi shimoliy oqim gaz quvuri dengiz tubidan o'tgan dunyodagi eng uzun gaz quvuri bo'ladi. Ayni paytda Rossiya Germaniyaga yiliga 55 milliard kub metr tabiiy gaz eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirda Yevropa davlatlariga yetkazib berilayotgan neft va gaz hajmining taxminan 50% Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. 2020-yilga borib Rossiyaning ulushi 70% ga yetishi kutilmoqda. Shimoliy oqim loyihasi amalga oshishi uchun gaz quvuri o'tadigan davlatlar, ya'ni Rossiya, Shvetsiya, Daniya va Germaniya hukumatlari ekologiyaga zarar yetkazmaslik sharti bilan qurilish ishlariga ruxsat berdi. Eslatish joizki, Shimoliy oqim loyihasi aksiyalarining 51% ga Rossiyaning Gazprom, 20% ga Germaniyaning Wintershall Holding, 20% ga Germaniyaning Ion, shuningdek 9% ga Niderlandiyaning Gasuni shirkati egalik qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati mamlakatni parlament boshqaruvidagi respublika aylantirmoqchi va prezident institutini bekor qilmoqchi. Shuningdek, bugun muvaqqat prezident Bakiyevni qamoqqa olish to'g'risida ham qaror chiqarilgan. Bu haqda Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tunboyeva Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bilan qilgan suhbati chog'ida ma'lum qildi. Hozir ana shu intervyuni eshittirishga qo'yamiz.
Roza Isoqovna, muvaqqat xalq hukumatining ayrim a'zolari, jumladan Umarbek Tekebayev Qirg'izistonni parlament boshqaruvidagi respublikaga aylantirish g'oyasini o'rtaga tashlayapti. Muvaqqat hukumat rahbari sifatida siz bu g'oyani quvvatlaysizmi? Va Qirg'izistonning parlament respublikasiga aylantirish fikri naqadar jiddiy?
У нас есть такой твёрдый проект. Мы партия, вот оппозиционные партии, мы согласились на этом.
Bizda bu borada qat'iy loyiha bor. Biz, ya'ni barcha muxolifatchi partiyalar bu borada yakdilmiz. Bundan bir yil avval muxolifat partiyalari qabul qilgan memorandumda ham biz Qirg'izistonni parlament boshqaruvidagi davlat sifatida ko'rishimiz ta'kidlangan. Prezidentlik boshqaruvi Qirg'iziston sharoitiga to'g'ri kelmasligini vaqt ko'rsatdi. Prezidentlik hokimiyati mamlakatimizda mustabidlik hokimiyatiga aylanib qolmoqda. Kuni kecha bo'lib o'tgan voqealar xunrezlik buni yana bir bor isbotladi. Men maydonga chiqqan va keyin yaralanib kasalxonaga tushgan yigitlar bilan gaplashdim. Ulardan maydonga o'z ixtiyorlaring bilan chiqdinglarmi deb so'radim. Ular ha deb javob berishdi. Bunga sizlarni nima majbur qildi deb so'rasam, ular biz bundan buyon bunday yashashni xohlamaymiz, yangilanishlarni istaymiz. Biz bunday boshqaruvda mamlakatimiz kelajagini ko'rmaymiz deb javob berishdi. Biz qurbon bo'lganlar, yaralanganlar oldida, butun xalq oldida juda katta mas'uliyatga ega Ularning hammasi yoshlar edi.
Мы имеем огромное обязательство и перед всеми погибшими, и перед этими ранеными ребятами. Это все молодые ребята, исключительно молодые.
Роза Исаковна, ayni paytda sizning o'rinbosaringiz Almazbek Atambayev Rossiyada Kreml rasmiylari bilan uchrashmoqda degan gaplar bor. Rasmiy Kreml Qirg'iziston muvaqqat hukumatini qo'llayaptimi?
Атамбаев ведет переговоры после моего разговора с Владимиром Владимировичем Путиным.
Алмаз Атамбаев менің Владимир Владимирович Путин білян телефон орқали өткізген мұлақатымдан соң мұзакералар алып бармақты. Путин мұлақат чағыда жүді ілтифатли болды ва бізге ярдан беріші мүмкелігіні айтты. Алмаз Атамбаев айны пайтта Москвада. О, Қырғызстанге малияви, иқтисади ярдан көрсатыш масаласыны мұхакема қылады. Путин телефон мұлақат chog'ida Almaz Atambayevni qabul qilishini va muhokamaga tayyorligini bildirdi. Men bu uchrashuv bo'lib o'tadi deb umid qilaman.
Он согласился, и я надеюсь, что такая встреча будет.
Ayni paytda prezident Qurmonbek Bakiyev bilan bog'liq turli mishmishlar bor. Go'yoki u turli chiqishlarga tayyorgarlik ko'rayotganmish. Bu gaplarda jon bor deb o'ylaysizmi? Umuman Bakiyevning kelajagi haqida nima deya olasiz?
Я читала обращение, слышала его интервью в «Эхо Москвы».
Мен унинг муроҷиатини ва «Эхо Москва» радиостаги чиқишини эшитдим. Men muvaqqat hukumatning xavfsizlik masalalari bo'yicha mas'uli Azimbek Beknazarovga Bakiyevni qo'lga olish haqida ko'rsatma berdim va bu to'g'ridagi qarorni imzoladim. Bugun odamlar gavjum bo'lgan 3 yerda minalarni topdik va zararsizlantirdik. Bakiyev va uning sobiq ayonlari juda katta mablag'ga ega. Ular mana shunday yo'llar bilan barqarorlashayotgan vaziyatni yana izdan chiqarishga harakat qilmoqdalar. Bu haqda bizda ishonarli dalillar va faktlar bor. Bundan tashqari, Bakiyev avval ham Oq uyni o'zi o'q otib himoya qilishni aytgan edi. Mana endi u otib bo'ldi.
Видите, он давно говорил, что Белый дом я буду отстреливать сам. Вот он отстрелял.
Роза Исаковна, саволларымызга жавап берганыңыз үчүн рахмат. Хурматлы тыңдаучы, сиз Кыргызстан Муваккат Халк Хукуматы рахбары Роза Отунбаева белән булган сөхбәтне тыңладыңыз. Уны мен Элмурат язып алдым.
Demak, eshitganimizdek, Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati mamlakatni parlament boshqaruvidagi respublika aylantirmoqchi va prezident institutini bekor qilmoqchi va ayni paytda Roza O'tunboyeva xonim Bishkekdagi vaziyatga ham to'xtaldi, ya'ni Bishkekda o'sha minalar topilgani vaziyatni izdan chiqarishga urinuvchi kuchlar haqidagi gapni aytib o'tdi. Hozir biz Bishkek bilan bog'lansak, Bishkekdagi muxbirimiz Basiraga bog'laramiz. Basira, bizni eshityapsizmi? Basira.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar, eshityapman.
Demak, Basira, Bishkekdagi ahvol qanday? Men Roza O'tunboyevani gaplarini eshitdik. Rostdan ham o'sha vahimaga o'rin bormi? Bishkekdagi vaziyat, demak, qurolli odamlar yuribdi degan gaplar Pragagacha yetib keldi. Basira.
Albatta, Abdulla Iskandar, ayni paytda hozir mana shu Bishkek shahar komendanti Turat Meldiboyevga ko'ra, odamlar qo'lida 100 ga yaqin Kalashnikov avtomati borligi ma'lum ekan. Shuningdek, bugun Bishkek shahrida hozir mana shu eshitganingizdek o'sha ikkita piyodalarga qarshi bo'lgan minalar topilgan va yana ma'lumotlar borki, bunday minalar shaharda hali yana bo'lishi mumkin degan ma'lumotlar ham bor. Abdulla Iskandar,
Basira, ayni paytda mana turli raqamlar aytilyapti turli joylarda. Endi 100 dan kam, 50 dan ko'p odam nobud bo'lgani aytilmoqda. O'sha voqealarda 68 degan raqam bor. Va mana shu tartibsizliklarda halok bo'lgan, nobud bo'lganlarning xotirasi eski olinmoqda. Qandaydir bir marosimlar bo'lmoqda degan gaplar bor. Bunga aniqlik kirsangiz, nima bo'lyapti? Qanday marosimlar bo'lyapti? Qanday tadbirlar bo'lyapti Bishkek shahrida, Basira?
Bugun demak Qirg'izistonda 9-aprel va 10-aprel ham motam kunlari deb e'lon qilingan va mana bugun ertalabdan Qirg'iziston poytaxtidagi Alatov maydonida mingga yaqin odamlar to'planishdi. Ular mana shu 7-aprel kuni halok bo'lganlar nomiga Qur'on tilovat qilishdi. 9-10 aprel kuni aytib o'tgandek Qirg'izistonda motam kuni deb e'lon qilingan, davlat bayroqlari tushirib qo'yilgan. Shaharda ba'zilarda ko'rasiz mana shunday motam tufayli kayfiyat unchalik yaxshi emas. Shu bilan birga turli xil mana shu ko'ngilochar ko'rsatuvlar ham ommaviy axborot vositalari orqali to'xtatib qo'yilgan. Barchasi mana shu motam kuni e'lon qilinganligi bilan ko'ngilochar ko'rsatuvlardan tashqari axborot berilmoqda va o'sha kungi voqealar yana bir bor kommentariylarsiz efirga berilmoqda.
Basira, so'nggi qisqa savolim, endi talon-torojlar tugadimi Bishkekda? Mana turli xil ommaviy axborot vositalarida hanuz sindirilayotgan oynalar, o'sha talon-toroj qilinayotgan magazinlar kuzatilmoqda. Ya'ni biroz susaydimi yoki hanuz bormi bu xavf-xatar?
Abdulla Iskandar, agar 24 soat davomidagi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, ular dastlabki 8-aprel kuni bo'lib o'tayotgan talon-tarojlikka nisbatan ozgina kamaygan deyishimiz mumkin, lekin hozirgacha shaharning mana shu Qirg'iziston poytaxtining turli chekkalarida mana shu talon-tarojlik bo'layotgani aytilmoqda.
Voy, qani odamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Bundan roppa-rosa 5 yil muqaddam prezident Akayevni quvganida qirg'izistonliklar prezident Bakiyevning nazarida xalq edi. O'sha voqeani prezident Bakiyev inqilob deb atab, u haqda hatto kitoblar yozdi. Kuni kecha o'zini quvgan qirg'izistonliklarni prezident Bakiyev olomon deb atadi. Kechagi voqeani prezident Bakiyev davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinish deb baholadi. Janob Bakiyevning dastlabki baholarini ham
eng so'nggi baholarini ham samimiy deb qabul qilib bo'lmaydi. Zero, 5 yil oldingi voqealardan u manfaatdor, kechagisidan keyin esa o'sha manfaatlarini yo'qotdi. Bas shunday ekan, asl haqiqat qayerda? Xalq bilan olomon o'rtasidagi, inqilob bilan davlat to'ntarishi o'rtasidagi chiziqni ilg'ab olsa bo'ladimi? Umuman, xalqning inqilob qilishga huquqi bormi? Jamiyat va qonun eshittirishi doirasida e'tiboringizga havola qilinadigan suhbatdan mana shu savollarning javobi chiqib qolsa ajab emas. Suhbatdoshimiz o'zbek siyosatshunosi va sotsiologi Kamoliddin Rabbimov. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglay boshladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Aprildan beri Qirg'izistonda davom etayotgan voqealarning qonunga qanchalik aloqasi bor? Umuman, qonun haqida gapirish mumkinmi mana shu sharoitda?
Bilasizmi, meni nazarimda Qirg'izistondagi voqealarda ikki tushuncha nisbatan to'qnashyapti deyishimiz mumkin. Birinchisi qonuniylik, ikkinchisi bu legitimlik. Ya'ni bu ikki tushuncha bir-biridan farq qiladi. Qirg'izistonning qonunlarga muvofiq davlat hokimiyatini kuch bilan ag'darish bu katta jinoyat hisoblanadi. 9 oy oldin Bakiyev ikkinchi muddatga saylangan edi. Ya'ni rasman qonunchilik doirasida aynan jinoiy bir jazoga tortiladigan hokimiyat to'ntarilishi amalga oshirildi. Bu qonunchilik nuqtai nazaridan. Lekin ikkinchi bir muammo borki, ikkinchi bir yondashuv bu legitimlik. Legitimlik hokimiyatning, shaxsning yoki biror bir guruhning xalq tomonidan qo'llab-quvvatlanish darajasi. Ya'niki, agarki hokimiyatni legitim deydigan bo'lsak, uni xalq qo'llab-quvvatlaydi va u xalqning kuchiga, xalqning irodasiga asoslangan holatda faoliyat ko'rsatyapti degani. Ba'zan hokimiyatlar legitim bo'ladi, lekin qonundan tashqari bo'lishi mumkin yoki teskari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qonunlar doirasida, rasman qonunlar doirasida faoliyat ko'rsatadi, lekin u hokimiyatni legitim deb aytib bo'lmaydi, chunki xalq mutlaq ko'pchiligi yoki aksariyat qismi uni qo'llab-quvvatlamaydi.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Bakiyev rasman legal, lekin nolegitim prezident.
Qirg'izistondagi oxirgi saylovlarni masalan demokratik deb aytish qiyin. Ko'pgina haqiqatda demokratik bo'lgan bir shaxslar, siyosiy shaxslar saylovga qo'yilmadi. So'z erkinligi keyingi 5 yilda juda ham kuchli bostirildi. Akayev davrida Qirg'izistondan chiqib ketmagan jurnalistlar Bakiyev davrida Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'ldi. Bir qanchalari mana bilamizki, hattoki otib o'ldirilganlari ham bo'ldi. Ularning ba'zilari O'zbekistonga aloqador holatda o'ldirildi, ba'zilari mana Qirg'izistonning ichki jurnalistlari ham mana shunday bir jabr zulmlarga yuz tutdi. Demak, demokratik o'zgarishlar, ya'ni inqilob soyasida hokimiyatga kelgan Bakiyev legitimlikni yo'qotdi. Ya'ni u xalqning qo'llab-quvvatlanishidan mahrum bo'ldi.
Demak, Qurmonbek Bakiyev, har holda siz bilan gaplashayotganimiz soatlarda mana 9-aprel kuni Praga vaqti bilan soat 12-gacha deylik, Qurmonbek Bakiyev prezidentlik vakolatlarini rasman topshirgani yo'q. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, u legal, qonuniy prezident, lekin legitim prezident emas. Shundoqmi?
Legitim prezident emas.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Yangi hukumat rasman nolegal, lekin legitim.
Endi yangi hukumatni, muvaqqat hukumatni legalligi va legitimligi masalasini tushuntirsangiz.
Yangi hukumatni meni tasavvurim bo'yicha bunda sotsiologik tadqiqotlar hozircha yo'q. Lekin Bakiyevlar o'zini obro'sizlantirganligi, ya'ni o'zini diskreditatsiya qilganligidan kelib chiqib, yangi hukumatga ishonch krediti berilyapti. Ya'ni jamiyatda qaytadan kutish bir holati paydo bo'ldi. Yangi hukumatni legitim deb shartli ravishda aytish mumkin, lekin bu referendum orqali, biror bir sotsiologik tadqiqot orqali, masalan, bizda aniq bir ma'lumotlar yo'q. Lekin buni masalan qonuniyligi bo'yicha ta'rif berish, ya'ni milliy qonunchilik asosida buni qanday baholash mumkin, bu muammoli bir holat. Lekin mana Bakiyev haqiqatda aytganingizdek, Bakiyevda ziddiyat mavjud. U aynan revolyutsiya bilan hokimiyatga kelib, o'zini hokimiyatini bir legitim va qonuniy deganida va bugungi kunda o'rtadan 6 yil o'tib, o'zini diskreditatsiya qilganidan keyin bu yangi hukumatni bu vakxanaliya, ya'ni bu yovvoyilik deb baholadi. Bu yerda haqiqatda bir ziddiyat mavjud.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston g'irt demokratik davlat.
Endi Qirg'izistondan biroz chekinamizda umumiy masalalarga o'tsak, Kamoliddin. Mana konstitutsiyalarda, xususan O'zbekiston konstitutsiyasida ham adashmasam, hokimiyatni manbai xalq deyilgan. Bas shunday ekan, xalq o'ziga yoqmagan hokimiyatni, aytaylik, Qirg'izistondagiga o'xshash yo'llar bilan almashtirishga haqqi bormi, yo'qmi?
Buning huquqiy asoslari O'zbekiston qonunchiligida bu yo'q. Chunki bu yerda bir muammo shundan iboratki, O'zbekiston qonunchiligi doirasida O'zbekiston g'irt demokratik davlat. U yerda so'z erkinligi ham bor, saylovlar mutlaq erkin, hokimiyatlar bo'lingan va hokazo. Va aynan prezident, ya'ni 20 yildan ortiq o'tirgan prezident bu konstitutsiyaning, ya'ni o'sha demokratik tamoyillarning bir garanti, ya'ni kafolatchisi hisoblanadi. Endi O'zbekistonda tinch yo'llar bilan, demokratik institutlar bilan hokimiyatni almashtirish mutlaqo mumkin emas. Biz bilamizki, tarixda bir qancha inqiloblar bo'lgan. Mana dunyoning hozirgi paytdagi eng demokratik davlatlari, bu Fransiya deymizmi, G'arbiy Yevropadagi ko'plab davlatlar, demokratik islohotlar o'sha 17-18 asrdagi zulmkor rejimlar, monarxiyalarni aynan inqilob orqali ag'darib tashlab, bugungi kunda ular demokratiyaga erishdi. Demak, birinchi bir xulosa qilishimiz mumkin bo'lgan narsa, hokimiyat qonuniy va legitim bo'lishi lozim. Ya'ni qonunchilik doirasida demokratik institutlar muttasil ishlaydigan bo'lsa, hokimiyat o'z-o'zidan tezda almashib turadi. Agarki hokimiyat tinch va rasmiy institutlar orqali almashtirish imkoniyatini yo'qotar ekan, demak, jamiyatda birdan-bir imkoniyat yoki birdan-bir yo'l bu inqilobga bir murojaat qilishdan boshqa iloji qolmaydi. Ya'ni bizdagi muammo shundan iboratki, bizning qonunchiligimizda demokratik tamoyillar aytiladi, lekin u hayotda mutlaqo ishlamaydi. Uni ishlatilishi hozirgi rejimni va hozirgi davlat rahbarlarini siyosiy sahnadan uloqtirib tashlashga olib keladi. Agarki mana g'arb davlatlari, umuman demokratik davlatlarda hokimiyat tez-tez almashib turadi, chunki u yerdagi qonunlar haqiqatda ishlaydi. Ular o'sha aytilgan tamoyillar va qonunlar bu og'zaki bir aytiladigan oddiy so'z emas. Ularning qudratli kuchi bor. Va shuning uchun g'arb davlatlarida revolyutsiyalarga yoki inqiloblarga mutlaqo ehtiyoj yo'q. Qonun doirasida hokimiyat juda ham tez-tez o'zgarib turadi.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Yo erkinlik, yo o'lim, yoki har bir fransuzning inqilob qilish huquqi bor. Fransiya tajribasi.
Konstitutsiyalarda inqiloblarga ruxsat berib qo'yilishini o'zi sal g'alatiroq ko'rinadi. Yoki g'alatiroq emasmi? Jahon tajribasi qanday?
Jahon tajribasida huquqlarni klassifikatsiya qilinadi. Xalqning, ya'ni jamiyatning haq-huquqlari va shaxsning haq-huquqlari. Xalqaro tajriba bo'yicha prioritet, ya'ni ustuvor bir holat bu aynan shaxsning, insonning haq-huquqlari milliy manfaatlardan, milliy haq-huquqlardan ko'ra ustun deyilgan bir holat kuzatiladi. Shuning uchun xalqning manfaatlari va insonning haq-huquqlari hamma narsadan ustun deyilganligi uchun xalqaro qonunchilikning bir qancha bir holatlarida revolyutsiyani tan olish yoki revolyutsiyaga imkoniyat beruvchi bir holatlar kuzatiladi.
Masalan,
mana bilasizmi, 1789-yilda Fransiyada inqilob bo'lgan va mana shu yerda davlat tomonidan bir tamoyil, Fransiyaning asosiy markaziy tamoyili konstitutsiyada ham barcha qonunlarda belgilab berilgan. Bu asosan hozirgi kunda 3 ta so'zdan iborat, lekin o'sha 1789-yilda biroz radikal ko'rinishda ifodalangan edi. Ya'ni erkinlik, tenglik, birodarlik yoki o'lim degan bir prinsip oldinga surilgandi. Ya'ni xalqning mana shu narsa, mana shu erkinlikka, tenglikka va birodarlikka haqqi, huquqi mavjud. Bunga kimki qarshilik ko'rsatilsa, biz u bilan kurashamiz degan bir anchalik bir radikal shaklda ifodalangan edi. Mana shu tamoyil bor yo'g'i 1950-yillarga kelib o'zgardi. Ya'ni 5-chi respublikaga kelgandan keyin, ya'ni bu tamoyillar mutlaqo davlatning tabiatiga singib ketgandan keyin va bu tamoyillarga rahna soluvchi bir kuchlar Fransiyada qolmagandan keyingina bu tamoyilni biroz silliqlashdi. Ya'ni uni o'sha radikallik holatidan bir mo'tadil holatga keltirishdi.
Demak, Parij inqilobidan buyon, Parij inqilobidan buyon shu 20-chi asrning 60-chi yillarigacha, demak, konstitutsiyasi fransuz xalqiga inqilob qilish huquqini kafolatlagan desek bo'ladimi?
Bu haligacha mavjud, bu kafolatlangan huquq, chunki Fransiya xalqning inqilob qilish huquqini hech qachon yashirmagan. Umuman Fransiya kabi sotsial-demokratik davlatlar xalqning, jamiyatning inqilob qilish huquqini hech qachon 2-3 darajaga tushirmagan. Bu narsa bu butun bir g'arb tafakkuriga chuqur singib ketgan holat. Umuman Fransiya va sotsial-demokratik, hattoki liberal-demokratik qonunchilikda, tafakkurda bu chuqur ildiz otgan. Ya'ni shaxsning va xalqning huquqlari bir-biriga chambarchas bog'liq. Birinchi prioritet shaxsning erkinliklariga va o'sha shaxsning erkinliklaridan kelib chiqib, shaxslarning erkinliklarini fundamental mustahkamlagan holda xalqning erkinliklari, ya'ni xalqning huquqlari kafolatlangan. Agarki mana shu O'zbekistondagi kabi diktatura bo'ladigan bo'lsa, hokimiyat faqatgina majburlov orqali ushlab turiladigan bo'lsa, xalq shak shubhasiz bunday hokimiyatni ag'darib tashlashga huquqi mavjud.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Inqilobiy urushdan to'ralgan davlat, Amerika tajribasi.
Amerika tajribasi haqida gapirish ancha oson. Gap shundaki, Amerika mustaqilligi uchun bo'lgan urushni ingliz tilida Revolutionary War deyishadi, ya'ni inqilobiy urush. Demak, bular mustaqillikni aynan inqilobiy urush orqali olinganligi to'g'risida bir ma'lumot beruvchi bir holat. Ya'ni Amerika o'zining davlat mustaqilligiga aslida inqilobiy urush orqali erishganligini hamma joyda ta'kidlaydi. Endi Amerikaning qonunchiligiga va bugungi siyosiy tafakkuriga keladigan bo'lsak, Amerika ham dunyo tajribasida shu paytgacha shakllangan bir holatni inobatga oladi. Ya'ni shunday bir zolim, zulmkor siyosiy rejimlar bo'ladiki, ana ularni inqilob orqali ag'darib tashlashgina mumkin degan bir xulosaga kelgan.
Obamaning o'rniga bir diktator kelib qoladigan bo'lsa, shunga qarshi kurashish uchun konstitutsiyasi masalan ruxsat beradimi?
Gap shundaki, Amerikadagi asosan o'sha so'z erkinligi va saylovlar haligacha biror bir izdan chiqqani yo'q. Shuning uchun Amerikada mana hech bir prezident Amerika tarixida 2 martadan ortiq bo'lmagan, faqatgina urush 2-chi jahon urushi davrida Roosevelt 3 marta to'liq prezidentlik muddatini ijro etgan va 4-chi muddatga saylanishi bilan kasalligi tufayli vafot etgan. Faqatgina urush munosabatlari bilan bog'liq deb ular ko'proq aytishadi. Lekin Amerika tarixida mana George Bushning reytingi juda ham pastga tushgan edi. George Bush 2-chisi. Mana shu paytda juda ham qudratli bo'lgan ko'pgina shaxslar muxolifatga o'tib ketdi va ular tinimsiz faoliyat ko'rsatdi va oxir oqibatda nafaqat Jorj Bushni, balkim uni o'rindoshi yoki uning partiyasini ham hokimiyatdan uloqtirib tashlashdi. Demak, Amerikadagi demokratik institutlar anchagina mustahkamki, jamiyatning, xalqning revolyutsiya qilishgacha qonunchilikdan tashqari bo'lgan bir xatti-harakatlarni qo'llab-quvvatlashga yoki unga murojaat qilishga ehtiyoj mavjud emas.
O'sha Amerika konstitutsiyasidagi har bir amerikalik qurol olib yurishga haqli, qurol saqlashga haqli degan mazmundagi moddasini mana shu bugungi suhbatimiz mavzuidan kelib chiqib sharhlash mumkin emasmi?
Balkim buni sharhlash mumkindir. Ya'ni insonlarning o'zini-o'zi himoya qilishga va shaxsning haq-huquqlari ustuvorligini bir ko'rsatadigan holat. Lekin hokimiyatni, shakllangan siyosiy rejimni ag'darib tashlash to'g'risida Amerikada jamoatchilik fikri juda ham mustahkam, ya'ni agarki mabodo mana demokratik institutlar orqali bu narsani amalga oshirish mumkin bo'lmasa, Amerikada albatta revolyutsiya kutish mumkin. Lekin Amerikada aynan o'sha umuman g'arbda, g'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Avstraliya kabi davlatlarda demokratik institutlar shu qadar jamiyatning tafakkuriga, shuuriga singib ketganki, bu yerlarda aynan inqilobga qonundan tashqari bo'lgan hokimiyatni ag'darib tashlash metodlariga, usullariga mutlaqo ehtiyoj yo'q bugungi kunda.
Xalqning inqilob qilishga huquqi bormi? Bu savolga jamiyat va qonun eshitirishining tinglab bo'lganingi sonida o'zbek siyosatshunosi va sotsiologi Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatda javob izladik. Eshitirishimiz yakuniga yetdi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internet nafaqat